რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. გერმანიის სპეცსამსახურებში დარწმუნებული არიან, რომ 2014 წელს ბუნდესტაგის წინააღმდეგ ჰაკერული თავდასხმა რუსეთის ხელისუფლების დავალებით განხორციელდა. ჰუმანიტარული ორგანიზაციის უკრაინელი აქტივისტი სეპარატისტული ჯარების ძალების უსაფრთხოების სამსახურებმა დააპატიმრეს დონეცკში. თურქეთი ევროკავშირისგან ფინანსური დახმარების გაზრდა სითხოვს მიგრაციასთან დაკავშირებული კრიზისის მოსაგვარებლად. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გერმანიის სპეცსამსახურებში დარწმუნებული არიან, რომ 2014 წელს ბუნდესტაგის წინააღმდეგ ჰაკერული თავდასხმა რუსეთის ხელისუფლების დავალებით განხორციელდა. როგორც ჟურნალ შპიგელისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის უშიშროების სტრუქტურებში მაღალი რანგის წყარო, თავდასხმასთან კავშირი აქვს რუსეთის ფედერაციის სამხედრო დაზვერვას. მისი თქმით, უკანასკნელი წლების განმავლობაში ერთი და იმავე ტიპის მთელი რიგი თავდასხმები განხორციელდა გერმანიისა და ნატოს სხვა წევრი ქვეყნების თავდაცვითი საწარმოების წინააღმდეგ. ბუნდესტაგის 14 შიდა სერვერზე, მათ შორის მთავარ სერვერზე, თავდასხმის შესახებ 2014 წლის მაისში გახდა ცნობილი. როგორც იტყობინებიან, ჰუმანიტარული ორგანიზაციის უკრაინელი აქტივისტი მარინა ჩერენკოვა სეპარატისტული ძალების უშიშროების სამსახურებმა დააპატიმრეს აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში. აქტივისტებმა სოციალურ მედიაში გამოაქვეყნეს ცნობა იმის თაობაზე, რომ ჩერენკოვა მწუხელ გამოგზავნა შეტყობინება, რომელშიც ის წერს, რომ დაკავებულია MGB-ს მიერ, იგულისხმება სეპარატისტთა უშიშროების სამინისტრო. მას მერე ჩერენკოვას შესახებ არაფერი ისმის. პოლიციამ აქტივისტებს განუცხადა, რომ ჩერენკოვა მათთან არ იმყოფება. რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის დაწყებიდან ჩერენკოვა აქტიურად მონაწილეობდა აქციებში, რომლებიც დონეცკის კონფლიქტურ ზონაში სამოქალაქო პირთათვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენას ისახავს მიზნად. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. თურქეთის სანაპიროსთან მიგრანტებით სავსე ნავი ჩაიძირა. სააგენტო Associated Press-ის ცნობით, შედეგად დაიღუპა 30 ადამიანი. მაშველებმა 75 მიგრანტის გადარჩენა შეძლეს. ნავი საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისკენ მიემართებოდა. თურქეთის მედიის ცნობით, გადარჩენილებს შორის არიან ავღანეთის, სირიისა და ბირმის მოქალაქეები. გაეროს მონაცემებით, გასულ წელს ევროკავშირის ქვეყნებში მილიონამდე მიგრანტი ჩავიდა. თურქეთი ევროკავშირისგან ფინანსური დახმარების გაზრდა სითხოვს მიგრაციასთან დაკავშირებული კრიზისის მოსაგვარებლად. როგორც გერმანიის გაზეთი ველტი იტყობინება ევროკავშირის მაღალი რანგის დიპლომატზე დაყრდნობით, ანკარა ცდილობს მიიღოს 5 მილიარდი ევრო. ბრიუსელი კი მხოლოდ 3 მილიარდის გამოყოფისთვის არის მზად. ადრე ევროკავშირმა განაცხადა, რომ თურქეთს 3 მილიარდ ევროს მისცემდა ლტოლვილების დახმარებისთვის იმის სანაცვლოდ, რომ თურქეთი დასავლეთ ევროპისკენ ლტოლვილთა ნაკადს შეაჩერებდა. რუსეთის გამანადგურებელმა შავი ზღვის თავზე სახიფათო მანევრი ჩაატარა ამერიკის შეერთებული შტატების მზვერავი თვითმფრინავის წინააღმდეგ, როცა 5 მეტრში ჩაუფრინა მას. პენტაგონის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ რუსეთის პილოტი, რომელიც ამერიკის თვითმფრინავის გადატაცების მანევრს ატარებდა, სახიფათოდ და არაპროფესიონალურად მოქმედებდა და ამით საფრთხე შეუქმნა როგორც ამერიკულ ეკიპაჟს, ისე საკუთარ თავს. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარემ პროტესტი გამოუხატა რუსეთს. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ამერიკის სამხედრო თვითმფრინავები ხშირად ხდებიან ხოლმე საჰაერო გადატაცების ობიექტები. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Back to Greenville, just
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I am weary, let me rest.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you.
See you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს Radio თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqla əfirlişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botford Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Kürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Tikinti şirkətləri gözləmə mövqeyinə keçib, çünki qiymətlər bahalanıb, ev alan yoxdur. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu bəzi Kiyev rəhbərlərinə xəbərdarlıq eləyir ki, ölkədəki etiraz aksiyalarını əhalinin mövcud vəziyyətdən narazılığı kimi qiymətləndirməsinlər. Hərbi prokuror deyir, hakimiyyətdən sui-istifadə eləmə, hakimiyyət həddini aşma, rüşvət alma, rüşvət vermə orduda 71,5%, ölüm hadisələri 2,3% azalıb. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Orduda rüşvət sizin fikrinizcə doğrudanmı 71% azalıb? Manatın ikinci devalvasiyasından sonra qızıl 30-50% bahalanıb. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam eləyir. Tikinti şirkətləri gözləmə mövqeyinə keçib. Təzə il girəndən hər gün gəlib soruşuram ki, iş var ya yox, deyirlər yoxdur. Bugün sabah bir ay olacaq, düz əməlli bir söz deyən də yoxdur ki, adam işini bilsin. Əgər iş dayanıbsa, mən də çıxım gedim rayona. Asaradan olan fəhlə Əziz Bala Mehdiyev belə deyir. Keçən ilin sonunda fəhlələr öz aralarında tikintinin dayanacağı haqqında danışırlarmış, ancaq onlara bu haqda rəsmi məlumat verilməyib. Avropa oyunlarından əvvəl də Bakıda tikinti işləri dayanmışdı. Onda fəhlələr deyirdilər ki, iş icraçıları şəhərdə toz torpaq yaratmamaqdan ötürü işləri dondurublar. Sonradan işlər açıq bərpa olunsa da, indi tikinti getməyən binalar daha çoxdur. Vaxt ilə gür tikinti gedən metronun Xətai stansiyasının ətrafı da belədir. İş saatlarında buradakı binalarda nə bir texnika, nə də fəhlə gözə dəyir. Tikintidəki səksizlik haqda tikinti şirkətlərinin çoxu danışmaq istəmir. Hələ iş yoxdur, gözləyirik deyənlər də var. Tikinti mühəndisi Cavid Ramazanov indi çoxunun doğrudan da gözlədiyini təsdiqləyir. Aral Qrup tikinti şirkətinin müqavilə şöbəsindən Rauf Əmirli deyir ki, hazırda iki layihələri var. Biri yaşayış, digəri qeyri-yaşayış kompleksidir. Birincisini yeni başlayıblar, ikincisini də bugünlərdə təhvil veriblər.
Orada təzə başlandı. Hər qazın işləri falan gedir bu işlə, yəni ciddi mənada material alıq. Amma təbiidir ki, gün bazara çıxsaq, bir sürü mal, material xaricdən gəlir ki, ki təbii ki, onun dəyəri də qalxıb. Bu dizinin digər layihələrdirsə, bu istəkləmiz özünü göstərir. Çünki aydın məsələdir, sarı onun şart material əksiyyət xaricdən gəlir. Xaricdən də dolarla alındığı üçün təbii ki, mənə dəyəri işlə olsun. Bunu deyilir ki, deyil işlət istəkə doludur.
Digər tikinti şirkəti SNT İnşaatın tikinti şirkəti baş mühəndisi Azər Davudov deyir ki, onlar indiyə qədər dövlət sifarişləri əsasında işləyiblər, indi isə sifariş yoxdur.
Biz ancaq dövlət tikinti ilə məşğul olmuşuq. O dövlət tikintiləri hansılara ki, sifariş olunub, hansılara ki, pul ayrılıb, onlar hansı başa çatdır. Dövlət sifarişi ilə biz işləmişik, yəni də ala bilmirik, dövlət sifarişləri yoxdur. Həmin davam ilə azalıb, bizim şirkətə də vermirlər. sadəcə işimiz yoxdur da, işləyə bilmirik. Heç bir təzə iş yoxdur
Əmlak tikinti bazarını araşdıran MB Consulting Group'un rəhbəri Nüsrət İbrahimovsa deyir ki, hazırda tikinti şirkətlərinin işi zəifləyib, yeni layihələr isə dondurulub.
Əcə layihələr ki, nəzərdə tutmuşlar başlasınlar, hələ ki, o layihələr müvəqqəti dondurulub. O tikinti şirkətlərinin sahibləri, hansı ki, şəxsən tanıram, söhbət edəndə, bax, belə söhbət əsasında onlardan aldığım məlumatlar əsasında deyirəm. Yox, o, məsələn, bir neçəsində, bax, mən özüm keçəndə böyrümə düşüb baxıram, bəzi işçilərdən məlumat alıram. Məsələn, deyək ki, əvvəl bu binada işləyirdi 25 nəfər, indi işləyir 8 nəfər, 5 nəfər, 6 nəfər, 10 nəfər. Yəni, işin tempi zəiflədilib, aşağı salınıb. O da maliyyə problemləri ilə əlaqələndirirlər hamısı. İşin şirkətləri hələ ki, gözləmə mövqeyinə üstünü verirlər, çünki gözləyirlər hadisələrin axarı hansı tərəfə gedəcək. Sən tikinti materialları bağlaşıb, onlar inamını deyirlər ki, bunu dikəcəklər, daha qiymətə sata biləcəklər. Həmi əmək qüvvələrinin qiyməti artacaq, artmayacaq, bundan ehtiyac edirlər. Həmi digər xərcləri müəyyən qədər gözləyirlər, öz gəlirləri azalıb, deyəni risk eləmirlər, bir qədər gözləmə riskini verirlər.
Bunu MBA Consulting Group'un rəhbəri Nüsrət İbrahimov deyir. Şəhərdə zorən fəhliyə çevrilən Astaralı kəndli Əziz Bala Mehdiyev isə müxbirimizə deyir ki, tikintidə işi ləğv olunsa kəndə qayıdacaq. O deyir ki, nə eləyəcəm, hələ ki, bilmirəm. Ən azı yenə də limon ağaclarıma qulluq eləyərəm.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu reportaj dayanan tikintilər, işsiz qalan fəhlələr haqqdaydı. Qarasu əməliyyat şirkətinin əməkdaşları isə öz hesablarına bir aylıq məzuniyyətə buraxılıblar. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna şirkətin əməkdaşları deyirlər. Şirkət qərarını dünya bazarında neftin qiymətinin düşməsi ilə əlaqədar şirkətin maliyyə hesabında problem yaranması ilə əsaslandırıb, işçiləri məcburi istirahətə göndərib, amma məzuniyyətdə olan əməkdaşlardan bir neçəsi artıq ixtisara salınıb. Şirkət rəhbərliyi hələ noyabrda şəxsi heyəti yığaraq ixtisarlara getməməkdən ötürü işçiləri 12 saatlıq iş rejimindən 8 saatlıq iş rejiminə keçirdiyini bildirmişdi. 12 saatlıq iş rejimindən 8 saatlıq iş rejiminə keçəndə işçilərin maaşı da azalıb, təbii ki, bundan başqa əmək qanunvericiliyinin ziddini olaraq şirkət nədənsə 1 saat nahar fasiləsi üçün də pul ödəmək istəmir. Beləliklə də 12 saatlıq iş 7 saata endirilib. 1000 manat əmək haqqı alan işçi indi 450 manat alır, amma işçilər ixtisara düşməməkdən ötürü bununla da razılaşırlar. Bunu işçilərdən biri deyir. Digər işçilər nə deyirlər? Orada vəziyyət necədir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Manatın devalvasiyasından sonra qızıl Bakıda bahalanıb 30-50%. Müxbirimiz Bakıda qızıl dükanlarında olub.
Mahirə Verdiyeva mart ayında oğluna toy edəcək. Amma zinət əşyalarının qiyməti heç də ürəyini açmayıb. Deyir ki, ötən bir ayda qızıl xeyli bahalanıb.
Nəzərdə tutduğum kolye, məsələn, gəlin üçün istəyirəm, martda toydur. Ancaq onu ala bilmirəm. Belə çıxır ki, mən hələ də bir az da toparlamalıyam ki, onu yığım. 2300 manatlıq, indi elə bir ki, 2800 və belə 500 manat fərq edir.
Dekabrın 21-də Azərbaycanda ikinci devalvasiya oldu. Manat dolara nisbətdə hardasa 50% ucuzlaşdı. Bu, xaricdən gətirilən bir çox məhsullar kimi qızılın da qiymətinə təsir edir. Məsələn, devalvasiyadan öncə 585 əyarlı qızılın 1 qramı 30-35 manat idisə, indi 60-65 manatdır. Qramı 65 manat olan 750 əyarlı qızıl 80-90 manat arasında dəyişir. Satıcılar deyir ki, qiymət artımından sonra alıcıların sayı lap azalır.
Qiymətlərin dəyişməsinə əlaqədar qiymətlər çox fərqli çıxır. Ona görə demək olar ki, alan yoxdur.
Məsələn, satdığımız mallar hamısı, yəni səhər yığdığımız kimi axşam da məsələn yığıb gedirik. Yəni günlər nə olur ki, alver olmur, istəyirəmirik. Yəni alıcılıq demək olar ki, aşağı səviyyədədir. Yəni yoxdur. Yani alıcılar yoxdur. Yani orada qiymət nə əlaqədərdir? Sadəcə qiymətlər də ki, bu kursla əlaqədar olduğu üçün yani artım var.
Gördüyünüz bu sırğa 750 əyarla da 6 qram bir çəkisi var da. Bunun əvvəlki qiymətlə hesablayanda, yəni stabil olaraq həmişə 47-48 dollara satılan maldır. Maya dəyər çünki elə əvvəl 105 vaxtındakı, yəni ilkin dəyişikliyi vaxtındakı qiymətlə 307 manata gəlirdisə, amma indiki qiymətlə gələcək 475. Yəni fərqlər belədir.
Mərkəzun vermaqdaşı satıcılarla söhbətdən məlum olur ki, son bir ayda qızılın qramında hardasa 30-50% bahalaşma var. Manat ucuzlaşarsa, qiymətlərin bir az da artacağı gözlənilir.
Manatın devalvasiyasından sonra qızıl daha da bahalanıb, bu barədə reportajı dinlədiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hərbi prokuror bildirib ki, orduda rüşvət 71,5% azalıb. Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyevin bildirdiyinə görə, hərbi xidmət əleyhinə cinayətlər 7,7%, tabelik qaydası əleyhinə 20%, tabelik münasibətlərində olmayan hərbi qulluqçular arasında qarşılıqlı münasibətlərin nizamnamə qaydalarını pozma 26,3%, silahla və ətrafdakılar üçün yüksək təhlükə törədən əşyalarla davranış qaydalarını pozma 33% azalıb. Hərbi prokuror deyir ki, hakimiyyətdən sui-istifadə eləmə, hakimiyyət həddini aşma, hakimiyyətdən istifadə etməmə cinayətləri 74%, rüşvət alma, rüşvət vermə 71,5%, ölüm hadisələri 2,3% azalıb. O, ötən il bəzi növ cinayətlərdə cüzi artım olduğunu desə də həmin cinayətlərin detallarına varmayıb. Hərbi prokurorun bildirdiyinə görə silahlı qüvvələrdə baş verən cinayətlərin açılma faizi də artıb. O deyib, 2015-ci ildə qeydə alınmış cinayətlərin 99,6% açılıb. Ən başlıcası, hərbi birləşmələrdə törədilmiş ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin açılması tam təmin olunub. Bunu Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev deyir. İndi isə görək, bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Onlar bununla razıdırlarmı ki, orduda rüşvət 71,5% azalıb. Əli Tağıyev Facebookda yazır, Cənab Vəliyev, xəbəriniz varsa, əskərin korpusda qalmağı 2500 manat, axırıncı səngərə getməmək üçün qiymət 1500 manatdır. Yəqin rüşvət legallaşıb bu ölkədə, ona görə də belə hallar cinayət sayılmır. Bunu Əli Tağıyev yazır. Digər gələn cavablardan oxuyum. Sualı xatırladım ki, doğrudan morduda rüşvət 71,5% azalıb, hərbi prokurorun dediyi kimi. Zaur Məmmədov yazır, salam, inanmıram, əksinə, ola bilər rüşvət azalıb, o da azalmayıb. Pulu vətənindən yeri gələndə doğmalarından üstün tutan millətik biz, yalandır bütün statistikalar, çünki biz bir millət kimi yalancıyıq. Nizam Əliyev yazır, güya biz inandıq, nə olacaq ya inanmasaq. Powerlifter, White Lifter, Dedavşina imzalı dinləyicimiz yazır, elə zabitlər var ki, 99%-i 1% özünə hörmət edənlər aiddir, ancaq hamısı qəddardır. Orxan Nasir yazır, bir nağılın sonu kimi seviyorum səni Azərbaycan. Şahid Əzizov yazır, saxtakarlıq super 1969-cu ildən davam edir. Rəsmiyə yazır, yox qətiyyən. Elvin Dadaşov yazır, tamam yalan söhbətdir, heç birində azalma yoxdur. Çünki o iki sistemin işləməsində əskər yox, məsələ komandir heyəti maraqlıdır. Rütbəcə, vəzifəcə üstün olan kiçik oğlanı əzir, çıxış yolu puldur, yenə də rütbəcə üstün olan ya tənbəllikdən, ya da ki savadsızlıqdan idarə eləmir, nəticədə əskər əskəri idarə eləyir. Bu da Denver Maladoy məsələsini qabardır. və dedavşinlə. Əziyyət çəkən heç zaman səsini çıxarma, çünki belə haldan razı olanlar çoxdur. Səsi çıxan ya özün vurur, ya da ki, başqasını tapşırığın da işində elə ciddi nöqsanlara yol verir ki, bunun çıxış yolu ölüm olur. Ya da ki, prokuraturaya minlərlə manat çay pulu bu qədər sadə. Söz yox, elə komandirlər var ki, intizamı ilə xüsusi seçilir və hər hansı qeyri-qanuni haldan söhbət getmir, amma nə edəsən tək əldən səs çıxmaz. Tək çıxış yolu var, islahat, islahat, islahat. Bunu Elvin Dadaşov yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azadlıq Live isə hələlik idman xəbərlərinin cümalı ilə davam eləyir.
Qəbələnin mərkəzçilər heyəti komandada baxışlı olan futbolçu Pavel Paşayevə müsbət cavab verib. Klubun məlumatına görə 28 yaşlı futbolçu Roman Qriqorçukun etimadını doğruldub. Razılaşmaya əsasən onunla bir illik müqavilə imzalanacaq. Qeyd edək ki, Pavel Paşayev ötən ildən Azərbaycan millisinə dəvət olunub. Ukraynanın 17-19 U21 millilərində oynayan müdafiəçi Azərbaycan millisində bir rəsmi oyun keçirib. O, son olaraq Ukraynanın Metallurg klubunda oynayıb. Təbrizin Traktor Sazi klubu növbəti dəfə xal itirib, klub İran çempionatının 18-ci turunda səfərdə Sorinetin qonağı olub, amma görüşdə qalib olmayıb, tərəflərin ciddi cəhdlərinə baxmayaraq hesab açılmayıb. Bu oyundan sonra xalını 27-yə çatdıran Traktor Sazi hazırda turnir cədvəlində 7-ci yerdədir. Yanvarın 29-da məşhur Azərbaycan hakimi Tofiq Bəhramovun 91 yaşı tamam olur. Tofiq Bəhramov 1925-ci il yanvarın 29-da Ağdamda anadan olub, futbolçu karyerasına 1940-cı ildə başlayıb. Tofiq Bəhramov əvvəlcə Spartakın gənclərdən ibarət komandasında, sonra isə Neftyanikə dəvət olunub, amma ayağından zədələndiyinə görə karyerasına erkən son qoymalı olub və bundan sonra hakim olmaq qərarına gəlib. 1951-ci ildən SSR çempionatına, 1964-cü ildən isə beynəlxalq oyunlara dəvət olunub. Barcelonanın futbolçusu Neymar Kataloniya klubundan ayrılacağı ilə bağlı iddialara münasibət bildirib. İspaniya mətbuatının yazdığına görə son zamanlar adı Realın transfer siyasında olduğu bildirilən Braziliyalı hücumçu hazır ki, klubu ilə yeni müqavilə imzalamağa hazırlaşdığını deyib. Barcelonadan ayrılmağım çətindir, möhtəşəm klubdayım. Bəzi komanda yoldaşlarım sanki bu dünyadan deyirlər. Hələ uzun illər Barcelonada oynayacağam. Barsa dünyanın ən yaxşı klubudur, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Neymar bu mövsüm oynadığı 26 oyunda 21 gol vurub və 17 qolun ötürməsini verib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycanın hərbi prokuroru deyir ki, orduda rüşvət 71,5% azalıb. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Muxtar Bayramov Facebookda yazır. Bu yaxınlarda məzuniyyətə bir dostum gəlmişdi. Soruşdum, o şəkillərdəki, videolardakı kimi yeməkləri həmişə yiyirsiz. Dedi, ancaq yoxlama gələndə. Dedim, vəziyyət necədir? Dedi, sağ olsun, atam komandirə tapşırıb, telefon işlədirəm, başqa əskərləri işə göndərəndə mən getmirəm, yerimdə rahatdır. Onda hərbinin dəyişmədiyini başa düşdüm. Qali Allahverdiyeva yazır ki, yox, o inanmır ki, rüşvət 70% azalıb. Emin Orucev yazır, eşit, inanma. Sadiq Babazadə də qısaca yazır, yox, inanmır. Bəxtiyar İsmailzadə yazır, Azərbaycanda rejim və sistem dəyişməyincə nə rüşvət, nə monopoliya, nə korrupsiya, nə də ki, dedavşina bitməyəcək. Kənan yazır, yalan danışa, düz danışmağı unut. Siz. Elşən Hüseynov yazır, mən şəxsən inanmıram, bu hökumətdə belə vəziyyət qeyri-mümkündür. Ömər Musayev yazır, onsuz da onlar örgənib yalan danışmağa. Bayram Bayramlı yazır, bu dedavşina deyilən zibil bizə Rus ordusundan miras qalıb. Gələn təzə əskərə düşmən kimi yox, ona bir kiçik qardaşına göstərə biləcəyə münasibətlə yanaşmaq zamanı çoxdan çatıb. Şükran Rəhimov deyir, o özü öz dediyinə inanır ki, Tərlan Əliyev yazır, dedavşina hələ olduğu kimi var, bəlkə də artıb hələ. Əli Sadiq yazır, inanmır, Vasili yazır, inanmıram, Validə Sultan yazır ki, inanmıram, çünki burası Azərbaycandır. Orxan Cavadzadə yazır, fikir verməyin, Yəqin hərbi prokurorun özü də hardansa eşidib bu rəqəmləri. Bəhruz Abbasov yazır, hə düz deyir, inanın həqiqətdir, yaxşını da görün. Rəna Aliyeva isə yazır, eşit amma inanma. Araz Ağayev yazır, orduda nə də azalsa rüşvət azalmaz. Təvəkkül Əmrahov yazır, rüşvəti deyə bilmərəm, Dedavşina çox yığışıb. İlqar Ağakişiyev yazır, məncə düzdür, nazir dəyişəndən demək olar ki, yaxşılığa doğru dəyişib. Əhl-i Beyt Aşıqi yazır, bizim orduda haqq, ədalət yoxdur, olmayıb. Rüşvət olduğu kimi qalır. Rəhman Rızayev yazır, bu faizi kim ölçüb ki, 70%-ni tapdılar. Rüfət İbadullayev yazır, valla bu rüşvət harda azalıb bilmirəm, mən hara gedirəm, rüşvət verməsəm işim getmir. Yəqin bunlar Azərbaycanla danışmır ya da mən Azərbaycanda yaşamıram.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun internet saytında bir müsahibə də var. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri bir müddət öncə geri çağırılan Latviyadakı fövqəladə səlahiyyətli səfir Tofiq Zülfüqarov Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb. O bir sıra maraqlı məsələlərə toxunub, o cümlədən deyib ki, xarici işlər nazirindəki böhranın arxasında başqa məsələlər var. Nələr durur, bunu Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz. Bugün Azərbaycan Prezidenti ATƏT-in Minsk qrupunu tənqid elədi ki, Minsk qrupu Qarabağ probleminin həllindən çox dondurulması ilə məşğul olur. Tofiq Zülfüqarov da deyir ki, tamamilə doğrudur, təəssüflər olsun ki, ATƏT-in Minsk qrupu əsasən atəşkəs rejimi ilə bağlı məsələyə diqqət yetirir, ancaq münaqişənin həlli ilə aktiv məşğul olmur. Tofiq Zülfüqarov Xarici İşlər Nazirliyində kadr siyasətindən də danışır. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gözlər, sular gəl deyir, səni gözləyir gəl. ürəyimdə, ürəyimdə sən, ürəyimdə sən.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküləndə qayıtsın. Yanacağın qiyməti başa çatsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün mu isminət qadatsəmə, romelic mu amzadəş kün məkollegibma Radio Tavisuqlavis Azərbaycanın samsaqlava. Radio Tavisuqlava.
Unikalurit
sašuoleba da unikalurit sašuoleba.